Já. Var ekki gaman að vera í þinginu? Innan það stórmenni allt sem þarf að.
Og ég. Það var frekar það. Það var frekar.
Skemmtilegi menn sumt af því, var það ekki?
Jú, ágætis kallar. Já. Það var nú stundum hjá náður fyrir, þá þótti mönnum eitthvað. Ég veit ekki hvað ég var að kalla það. Það sjálfsagt að vera að nýta svona einhvern veginn í þingmennina. Ég hef þá brugðist ekki beint illur við, heldur kvartís.
Þetta er úrvals fólk.
Það var maður hérna sem var búið lengi fremst í Viðdal. Hann fór eitthvað að hallmæla svona ekki telja neitt sérstækt. Og ég sagði honum, já þó við erum þingmenn í öllum, þá erum við ekkert betri. Og hann var að hafa það og þaknaði.
Já, þetta er náttúrulega úrvalsmenn, það er ekki hægt að ég var það. Þetta velur fólkið sem síðan hafa forsvæði orðan hátt, semjulög. Ekki sönglög samstættilega. Þú er semji nú ekki sönglög, ekki allir minnst á kosti. Nei. Já,
þeir voru ágætlega viðkynningagóði mörgir.
Já. Voru ekki sérlega skemmtilegi sumir?
Já, þeir gæti verið það.
Já. Varst þú aldrei í þingveislu með þeim?
Jú, það er að segja, þá var það nú ekki þannig nema kannski fyrst. Að það væri þingmennirnir yfir leik. Svo er þessu skipt vegna þess að það þurfti nú svo stórt glás bæði yfir þingmennina og starfsfólki.
Já.
Svo þá var nú breytt til að það var þá einn eða fleiri forsetar í það skipti svo sem að starfsfólki var.
Já.
Jú, það gat verið dálítið skemmtilegt.
Já.
Svo lítið orð.
Var ekki Bjarni Ásgeirsson, Bjarni Eitin Ásgeirsson?
Jú, hann var á tíma.
Já, réttur í máli.
Og svo var nú, áttu þeir nú kannski meira þegar voru á ferðum.
Já, það nú hafa verið stundum.
Þú hefur nú sjálfsagt hefst vísunar eftir Bjarna sem hann orti á Skúla þegar þeir voru á ferð hérna norður.
Manstu hvernig hún var?
Já, held ég. Sagði við Skúla, áfram halda hygg ég best, hér ertu lítil svirði, það er þessum hann heiðar.
Já, já.
Og notið sé í nauðum flest norður í Hrútafirði. Það átti nú Skúli ekkert þátt meira svara. Og segir, er fyrir norðan öll mín von, er í skjólinn fíkur, að því Bjarni Ásgeirsson það er svo heimaríkur.
Já.
Svona ísvo hlýtum að það muna.
Já, já. Þeir voru oft svona að skjóta hver á annan.
Þetta var þegar þeir voru á ferðalagi.
Já, já.
Svo þótti nú í þingveislunum